Ja juuri se asia, meillä on semmoinen, ei väärä tuttavallisuus, vaan turvallisuus kyllä Jumalassa ja semmoinen ystäväsuhde, että Jeesus on meidän ystävä. Mutta se ei ole semmoinen väärä tuttavallisuus, että me ei yritä tuoda häntä siihen meidän maailmaan takaisin. Hän tuli meidän maailmaan Betlehemissä. Nyt hän tuli meidän maailmaan niin syvälle kuin voi ristillä ja kaikissa asioissa. Hän edelleen tulee meidän maailmaan. Mutta nyt hän haluaa viedä meitä pois siihen omaan maailmaansa. Tämä oli juuri se Abrahamillekin annettu sana, se lech lecha. Lähde maastasi, korustasi ja isäsi kotoa. Itse asiassa, katsotaanpa vielä sitä hieman. Tämä Abrahamin, nämä sananpaikat Abrahamista on niin äärettömän rikkaat. Kun Jumala sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Tämä sana tuli hänelle niin kuin sen jälkeen, kun ne oli jo lähteneet Harraniin tässä asiayhteydessä. Ne oli lähteneet jo sieltä Baabelista Harraniin sinne pohjoiseen. Mutta apostolien teot 7 ja siellä jää 2 Stefanos, kun pyhä henki oli hänen päällään. Nämä ihmiset, kun ne puhuivat, niin ne ei puhunut ilman, että pyhä henki oli vahvasti heidän yllään antamassa nämä sanat. Ja Stefanus sanoi, miehet, veljet ja isät, kuulkaa, kirkkauden Jumala, ja tämä on hyvin ihmeellinen nimike Jumalasta, kirkkauden Jumala, muistuttaa sitä sanaa, mikä on Efesolais ensimmäisen siinä rukouksessa, että kirkkauden isä. Hän on kirkkauden Jumala ja sitten hän on kirkkauden isä. Jos hän on kirkkauden isä, niin hän synnyttää omissa lapsissaan sitä kirkkautta, mikä on hänessä. Isä synnyttää samankaltaisuutta. Meidät luotiin maan tomusta, mutta meidät on kutsuttu kirkkauteen. Niin, kirkkauden ilmapiiriin, mutta se sisältä tuleva kirkkaus sitten loistaisi meistä, joka on Messias meissä. Ja se on meidän kirkkautta. Messias meissä, kirkkauden toivo. Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällämme hänen ollessaan Mesopotamiassa, eli Aram Naharaimissa. Se on kreikaksi Mesopotamia. Ennen kuin hän oli asettumaan Harraniin. Ja tässä sana onkin hieman eri tavalla. Ja hän sanoi hänelle, lähde maastasi ja suvustasi, mutta siinä ei ollut se isäsi kodista, vaan lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. No, hän lähti isänsä kanssa. Ja sitten se uusi isän koti perustettiin sinne Harraniin ja siellä oli se uusi alku. Mutta se ei mennytkään riittävän pitkälle. Eli 1 Mooses 12, jälleen sieltä alusta, lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Se vaikein asia on usein lähteä siitä isän kodista. Siinä lähdetään siitä, mikä on meille tuttavallista. Se, missä me kasvettiin, missä on meidän emotionaalinen eli tunteellinen maailma. Siellä on ne kaikki kauniit muistot, jotka tulee mieleen. Siellä on se meidän lapsuuden asiat ja kaikki ne. Lähde maastasi, suvustasi ja molaritakaa, se on vähän niin kuin synnyinmaasta, ja isäsi kodista. Isäsi kodista. Silloin meidän täytyy myös jättää se, mikä on meille tuttavallista. Se, miten me tunnettiin asiat. Ja tässä Abraham lähtee nyt ihan umpihankeen tässä. Että ihan uutta latua, vaan sen kutsun mukaan, mikä hänellä oli. Tämä on, kuulkaa ystävät, se iso asia. Betlehemissä Jumala, Elohim, tuli meidän maailmaan. Siihen asti Jumalalla, Jumala, joka oli luoja, hänellä itsellä ei ollut ihmisen kokemusta, inhimillistä kokemusta. Hän oli luonut ihmisen. Hän niin kuin tiesi Jumalana, mitä on olla ihminen, mutta hän ei tietänyt ihmisenä, mitä olla ihminen. Kun Messiassa Jumala tuli ihmiseksi, sana tuli lihaksi, on toinen tapa sanoa. Silloin hän kävi läpi kaikki nämä ihmisen kokemukset. Hän tuli meidän tasolle. Hän tuli meidän maailmaan tänne alas. Mutta sitten sen jälkeen alkoi se vaihe. Hän tuli alas, hän valmisti tätä tietä lunastukseen ja samalla kävi läpi kaikki ihmisten kokemukset. Nämä kokemukset, mitkä hän kävi, ne on talletettuna, ne on Raamattuun talletettuna, mutta ne on myös talletettuna meidän sisimmässämme, koska hän asuu meissä hengessä. Ne on sinne henkeen talletettuna. Kun me luetaan näitä kertomuksia, niin me luetaan sen Jumalan kanssa, joka meissä on, ja joka kävi läpi ne kokemukset. Ja mitä tahansa me tarvitaan sitten jokapäiväiseen elämään ja kokemukseen. Se Jumala, joka kävi, Messias, joka kävi kaiken tämän läpi, tämä kirjailija on nyt meissä aukaisemassa tätä polkua ja näyttämässä meille, mikä on meidän osuutemme tässä ajassa hänen jäsenenään. Okei, ei me kauas menty tekstistä, tämä sama teksti. Mutta sitten, lähde maastasi ja suvustasi isäsi kodista, jonka minä sinulle osoitan, koska se mikä on meidän maailmamme, se on liian pieni, se on liian ahdasta, se on liian pientä. Jumala ei sinne voida viedä. Nyt Babylon oli epäjumalien palveluksen maa. Ja se oli se, jossa ihmiset julisti sen itsenäisyysjulistuksen, sen lopullisen itsenäisyysjulistuksen. Me tehkää itsellemme nimi ja tehkäämme torni, jonka pää on tuolla taivaassa, eli tähtitaivaassa sinne. Pantiin ne tähtitaivaiden merkit, piirrettiin sinne tornin päähän. Ja tämä oli se itsenäisyysjulistus lopullisesti. No eihän sinne voitu. Eihän sinne voitu mitään enää tehdä. Se oli se kohta, jossa Abrahamille täytyy sanoa, nyt pois, minä vien sinut uuteen. Tämä on mielenkiintoista, kun Adam ja Eeva, niillä oli se lähtökohta, että niille sanottiin, että se lähtö oli lähteä pois paratiisista. Jumala suorastaan ajoi heidät pois paratiisista. Kun se oli pakko tehdä, ettei ne olisi menneet syntisenä syömään ilman lunastusta elämänpuusta. Ne lähti paratiisista, mutta Abrahamilla oli uusi alku toisinpäin. Hänen piti lähteä sieltä epäjumalan palveluksen keskuksesta. Tästä olisi paljon sanomista, mikä oli tämä palvelu. Mutta sitten siihen maahan, minkä minä sinulle osoitan. Kuinka viisaasti Jumala puhuu Abrahamille. Nyt joku varmaan kysyi matkalla, että mihin sinä mies olet menossa? Mihin tämä kulku on nyt lähdössä? Teillä on tässä lehmiä mukana ja palvelijoita joitakin. Ja siinä oli vähän sukulaisia. Ja taisi, olisiko ollut se karhukoirakin mukana, en tiedä. Mutta mihin te olette menossa? Minä olen lähdössä siihen maahan, jonka Jumala osoittaa. No mikä maa? No siihen maahan, minkä Jumala osoittaa. Eikä Jumala voinut sanoa, että menkää Kaananin maahan. Koska ei Jumala tunne sitä Kaananin maana. Vaikka hän tietää, että se on Kaananin maa siinä mielessä ja siinä hetkessä. Sitä mukaan, kun Abraham menee. Ilman karttaa, ilman kompassia. Jumala on hänen karttansa. Pyhä Henki on hänen karttansa. Jumala on hänen kompassinsa. Kun hän tekee sitä matkaa, niin se sitä mukaan sitten avautuu hänelle, mihin ollaan menossa. Tämä muuten pätee meidän vanhoihin päiviimmekin asti vielä, eläkepäiviin asti. Hän sanoi, että teidän harmautoinne asti minä en teitä jätä. Minä vastakin kannan. Tällainen on meidän Jumalamme. Mutta eihän, se on juuri tätä, että me mennään uskossa. Eihän koko asia voi kerta kaikkea väläyttää, koska ei me sitä ymmärretä. Sitten Abraham lähtee, ja se lupaus on heti siinä jakeessa 2. Niin minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Baabelissa sanottiin, joo, se oli se 11. luku, se oli se 11. luku, siellä juuri tämä kolmas jae, että tulkaa tehkäämme tiiliä, poltakaamme ne koviksi. Ja tiiliä he käyttivät kivenä maapihkää laastina ja sanoivat, tulkaa rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, että me hajantuisi yli kaiken maan. Tehkäämme itsellemme nimi. Itsellemme nimi. Ne yrittää tehdä itsellensä nimeä. Eli se on juuri se, että tulee joksikin ja olkaa nyt jotain. Näyttäkää, että täältä pesee. Tämä on juuri se maailma. Tulkaa joksikin. Mutta se on Babylon. Jumala sanoo, että minä teen Abraham, minä teen sinun nimesi suureksi. Eli ei meidän tehtävämme ole tulla joksikin ja tehdä jotain ihmeellistä, että meistä tulee kuuluisia, vaan olla niin kuin Jumalan astia. Olla se astia, se on meidän tehtävämme. Olla tämä kirkkauden astia, Jumalan astia. Mutta sitten Jumala sanoo tälle miehelle, joka lähti tyhjänä, jätti kaiken ja lähti seuraamaan, että minä teen sinun nimesi suureksi. Mutta nyt Abraham jätti sen ajan yliopistokaupungin. Se oli niin kuin sen ajan New York City tavallaan, tai se oli sen ajan opiskelun keskus. Siitä voisi sanoa monta asiaa, mutta ei sanota. Hän jätti sen. Ja nyt hän lähti tuntemattomana beduinina kävelemään. Ei häntä kukaan enää tunne. Ihmiset miettivät, että kuka tämä tämmöinen merkillinen mies on. Minä teen sinun nimesi suureksi. Jumala sanoi, että se on minun asiani. Ja sitten minä siunaan niitä, jotka sinua siunaa, ja kiroan niitä, jotka sinua kiroa. Tässä on se suoja. Kainillekin annettiin se oma suoja, mutta Abrahamin suoja on vielä vahvempi. Hänessä tulee siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Mutta tässä oli juuri se Abrahamin perusongelma sitten. Kun Jumala lukee, hän lupaa hänelle alusta käsi, että hänestä tulee suuri kansa ja hänen nimensä tulee suureksi. Jopa kansa tulee hänestä ja hän ei saa sitten yhtään ainuttakaan poikaa. Siinä oli sitten sitä miettimistä, että miten tämä asia nyt on. Hän oli 75-vuotias lähdettyään Harranista. Sitten kun hän on käynyt sen luvun 15 tapaukset läpi, jotka on niin äärettömän rikkaat. Siinä oli se liitto ja siinä on niin valtavasti sitä asiaa. Mutta sitten tullaan lukuun 16. Mutta täytyy sanoa vielä yksi asia tästä merkillisestä uhrista. 1 Mooses 15 ja 9. En ole löytänyt yhtään Raamatun käännössä tähän asti, joka sen kääntäisi oikein. Joku on varmaan semmoisen tehnyt, mutta en ole löytänyt. Kun tässä on se uhri, hän sanoi hänelle, Jumala sanoi Abrahamille, tuo minulle käännös sanoi 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas. Niin. oinakset, nämä oinaksethan on semmoisia peuraeläimiä, jotka juoksee. Se on aika vaikea tehtävä kysyä siltä peuralta, että oletko sä 3-vuotias, ja sitten ampua se, jos se on 3-vuotias, tai se pitäisi erottaa näkö. Mutta Raamattu ei puhu mitään 3-vuotiasta. Pyydänpä niitä, joilla on hebreaa siellä jossain. Siinä on mesulas ja mesulese. Se on 3-osainen. Joko jaettu 3 tai 3-osainen. Englanniksi tripartite. Niin kuin three or tripartite. 3-osainen. Eikö niin ajatella?
Mesulas on triangeli esimerkiksi.
Se voi olla myös triangeli tai 3-osainen. Mutta se ei ole koskaan sitä jo käännetty missään 3-vuotiseksi, vai onko? Eli minä sanoisinkin tässä, että se on tämmöinen vahva mahdollisuus. Hyvin vahva mahdollisuus. Ja kuitenkin Abraham sitten kun ottaa nämä uhrit, ei hän pane niitä 3 kappaleeseen, vaan hän pane ne keskeltä halki. Hän tekee just silleen, niin kuin hän ymmärtää. Ja se on tarpeeksi hyvä. Kuka on 3-jakoinen uhri? Tai mikä on? Jumala puhui hyvin korkealta tasolta. Messias itse sanoi, tuhotkaa tämä temppeli, hävittäkää tämä temppeli. Kun hän puhuu ruumiissa uhrista, niin minä 3 päivässä sen nostan ylös. Ja temppelissä on, temppeli on aina 3-jakoinen. Siinä on esipiha, pyhäkkö ja kaikkein pyhin. Eli kun meille sanotaan, että tuo minulle tämä 3-jakoinen uhri, se täysin oikea 3-jakoinen uhri voi olla vain Messias. Mutta hän sanoi sen tällaisella ihmeellisellä sanonnalla. Että se oli varmaan ihmeellistä Abrahamille. Miksi 3-jakoinen uhri? Ei 3-vuotinen, siinä ei puhuta ajoista mitään. Ei kerta kaikkiaan. Hän puhui jo silloin Messiaasta. Hän puhui kaukaisista asioista. Sitten kun Abraham lähti sinne matkaankin, niin hän etsi sitä kaupunkia, jolla on perustus. Abraham ymmärsi varmaan siltä Melkisedekin papilta, että joka on sen korkeimman Jumalan pappi, tämä on se kaupunki, joka tulee tähän maahan. Se pitäisi jostain löytää. Ja hän etsi sitä kaupunkia. Hän etsi koko, aramea sanoi etsi, ei vaan odotti, mutta etsi. Hän etsi sitä kaupunkia, jos kaupunkia ei löydy, niin silloin ei tehdä taloa. Teltaillaan niin kuin peruini, koska sitten se, mitä hän etsi ja odotti, oli se täydellisyys. Kaikki nämä uhrit piti tehdä. Niillä oli oma aikansa, mutta se täydellisyys ei ollut siellä. Nyt ystävät kallit, meidän koko olemuksessamme on jotain sellaista, joka kaipaa täydellisyyttä. Avioliittokin on hyvä juttu, se voi olla aika lähellä täydellisyyttä, mutta se ei ole ikinä 100% täydellisyys. Me ollaan vielä tässä lihassa, mutta meidän koko olemus kaipaa sitä täydellisyyttä. Nyt Jumala tuo jotain siitä täydellisyydestä tähän vajavaiseen maailmaan, meidän kokemuksiin, väsyneisiin hetkiin. Rukouksiin, jossa välillä me ollaan palavia ja välillä väsytään ja sitten taas rukoillaan ja taas innostutaan ja taas väsytään. Tämä on sitä elämää. Ja tulee niitä turhautumiskokemuksia ja tulee lupauksia ja pettymyksiä. Niistä pettymyksistä on tehty paljon balladeja ja lauluja ja hyvä on, että on tehty. Ne voi vähän piristää. Muutamaksi hetkeksi. Mutta nyt meillä on jotain niin täydellistä, jota Abraham odotti. Meillä on jotain niin täydellistä. Katsotaan hetkeksi hebrealaiskirjeen. lukua 10. Torat Adonai Tmima. Herran laki on täydellinen. Otetaan tästä Hebrealais 10. Sillä koska laissa Jumalan opetuksessa, tämä on se Herran lain kirja, Mooseksen kirjat, kalliit Mooseksen kirjat, kalliit. Niissä on tulevan hyvän varjo. Psalmi 19 sanoo näin, että Herran laki ja 8 on täydellinen. Turat Adonai Tmima. Herran laki on todella täydellinen. Mooseksen kirjat ja koko Raamattu on täydellinen. Se on täydellinen. Siinä on kaikki se, mitä me tarvitaan tässä ajassa siihen ymmärrykseen. Se on täydellinen tähän hetkeen, mutta se ei ole ainut kirja. Taivaassa on kirjastoja. Danielkin puhuu totuuden kirjasta, joka on kirjoitettu sinne ylös, ja siellä on paljon paremmat kirjastot kuin edes Jerusalemissa. Ei siitä murehdita, mutta Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun, se palauttaa sielun, se palauttaa sielun sille oikealle paikalle, koska sielu on juuri se, joka haluaa itsenäisesti toimia tämän lankemuksen jälkeen. Se tahtoo, niin kuin sanotaan, niin kuin koulumaailmassa puhutaan, toteuttaa itseään. Toteuttaa sitä minä. Mutta sielun tarkoitus ei ole se, että se toteuttaa omaa minää. Toteuttaa itseään. Että mikä vaan hyvältä tuntuu. Jos sen mukaan menee, niin silloin sitä ei kuole itselleen silloin, kun tarvitsee kuolla. Ei kanna Messialle sitä tilaa. Mutta sielun tarkoitus on ilmassa sitä sisällä olevaa Messiasta. Antaa hänelle tilaa, niin hän tekee sen homman niin levosta käsin. Sielun on tarkoitus olla hengen palvelija, ei johtaja. Tässä se onkin. Että Herran laki on juuri täydellinen, koska se vie meidät Messiaan tykö. Ja se virvoittaa sielun. Ja se virvoittuu, kun se vie meidät Messiaan tykö. Niin kuin apostoli sanoi. Herran todistus on vahva. Laki on todistajan paikalla. Tämä vanhurskaus, josta laki, Tora, Jumalan opetus ja profeetta todistaa. Mooses on todistajan paikalla. Ja sitten myöskin profeetat on todistajan paikalla. Ja sanoo, Messias on se täydellisyys. Kun hän elää teissä ja te seuraatte häntä, niin tämä on juuri kaikki se, mitä ihmiseltä voi koskaan pyytääkään. Ja sitten todistus tekee tyhmästä myöskin viisaan. Tekee viisaan. Mutta sitten Herran laki on täydellinen, Herran kirja on täydellinen. Mutta sitten tämä asia, missä ihmisellä usein on sitä ongelmaa, on juuri tämä oma tunto. Puhutaan paljon oman tunnon asioista. Oman tunnon asiat. Muuten ennen avioliittoa, jos joku suunnittelee avioliittoon menoa tässä, en tiedä, mutta ennen avioliittoon menoa minulla oli tämmöisiä muutamia neuvoja. Yksi neuvo niistä, jonka sain ennen avioliittoon menoa, minulla oli 3 neuvoa ja ne oli niin hyvät, että Jumalan avulla ne on kantaneet yli 38 vuotta. Ne oli niin hyvä ne neuvot. Yksi näistä 3 neuvosta oli tämä, että on mahdollisuus tehdä kompromisseja pienemmissä asioissa, niin kuin syödäänkö italialaista ruokaa vai ranskalaista ruokaa, jos ollaan vähän eri kulttuureista. Näissä ruoka-asioissa voi tehdä kompromisseja. Ei liian epäterveellistä saa kuitenkaan syödä. Ruoka-asioissa voi tehdä kompromisseja. mihin lähtee lomille voi tehdä kompromisseja. Minkälaisella polkupyörällä tai autolla ja voi tehdä kompromisseja. Mutta sitten kun tulee kysymys oman tunnon asioista, eli mihin uskoo, niissä peruskysymyksistä, oman tunnon asioista, niin niissä pitäisi olla niinku sama suunta. Jos niissä ei ole sama suunta miehellä ja naisella, silloin jossain vaiheessa kolahtaa, ja siitä kolahtamisesta voi tulla aika raju. Ja moni avioliitto on kaatunut niissä asioissa. Ja se on pakkokaato, mutta on hyvin paljon mahdollista, että kaatuu. Ja nämä oman tunnon asiat, kun omatunto on rakennettu sellaisella tavalla, en tiedä, muistatteko tämmöistä miestä kuin tohtori Hallesby Norjasta. Muistaako koko Hallesbya? No, täällä on sitä meidän sukupolven porukkaa, joka hieman muistaa. Hallesby kirjoitti semmoisen kirjan, moniakin kirjoja, mutta yksi niistä oli oma tunto. Jos jollakin on tämä kirja, niin se on kultaharkkoa kalliimpi. Ja Hallesby sanoi näin, että oman tunto on semmoinen elin, että sen kanssa ei voi väitellä. On mahdoton käydä väittelyä oman tunnon kanssa. Kun oman tunto sanoo, että tämä on oikein tai tämä on väärin, niin silloin väittely päättyy siihen. Mutta sitten ihminen voi yrittää paaruttaa oman tuntoon. Se on paha asia. Kovettaa oman tuntoon. Se on paha asia. Oman tunto voi olla myös väärin valaistu. Se voi olla myöskin joskus yliherkkä. Jos se ihminen elää Jumalan standardien mukaan, niin ihmiset voi itselleen tehdä säätöjä, mitä ei ole missään Raamatussa, mitkä ottaa pois Jumalan lapsen ilon. Se on mahdollista. Mutta nykymaailmassa tuntuu, että se menee joskus toisinpäin. 50 vuotta sitten tämä edelleen mahdollisuus oli aika vahva, mutta nykymaailmassa sitä yritetään leventää sitä omatuntoa hyvin paljon. Mutta omatunto, se sanoo, mitä se sanoo. Ja sitten kun tarvitsee rauhaa omatunnon kanssa, niin omatunnon rauhoittaa vaan se, että niin, luopuu. Jos tekee synnillisiä asioita, niin kerta kaikki luopuu niistä ja sitten panee Jesuan veren sovituksen ja jättää sen entisen elämän. Jesuan veri on ainut, joka antaa rauhan omalle tunnolle. Mikään muu ei voi rauhoittaa omaa tuntoa, niin kuin Jesuan uhri. Mikään muu ei voi vahvistaa ihmisen henkeä, niin kuin se uhri ruoka. Tuossa kevättalvella mennään sitten, keväämällä mennään niihin kolmannen Mooseksen kirjan Raamatun kohtiin. Siellä alussa ne 5 lukua, jossa ne 5 pääuhria. Kun ymmärtää, että Jesua on kaikki nämä pääuhrit. Jopa Jeesus on se kolmitahoinen uhri, jota Abrahamkin uhrasi, vaikka hänellä oli ehkä vähän vaikea nähdä siinä, mikä se oli. Tai ehkä hän näki sen. Mutta se on se uhri. Nyt tässä sanotaan, koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, eikä itse asian olemusta. Ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaan kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Tämä täydellisyys täytyy ymmärtää oikein. Se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin siinä mielessä synnittämiä, ettei voisi puhdistusta jälleen tarvita. Me tarvitaan jokapäiväistä puhdistusta. Ja se uhri on riittävä. Mutta se on juuri sitä täydellisyyttä, mihin omatunto sanoo, tämä on riittävää. Tämä uhri on riittävä. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta? Koska niillä, jotka Jumalan palvelusta toimittavat, kerran puhdistettuina ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Nyt tässä on semmoinen kohta, mikä vaatii selitystä. mitään tuntoa synneistä ei ole se tarkka muoto, miten aramea sen ilmaisee. Koska aramea sanoo sen tällä tavalla, heidän oma tuntonsa ei enää piiskaa heitä. Mutta kyllä oma tunto tietää, jos me mennään jossain asiassa väärin. Mutta se ei tule sellaisella piiskaavalla, sellaisella masentavalla tavalla, vaan se tulee sillä taivaallisella valolla, että Jeesulla ei ole tällainen. Lakkaa hyvä ihminen nyt siitä, mikä ei ole Jeesulan kaltaisuutta, mikä täyttää tämän koko sanan. Itse asiassa, siis me tiedetään, jos me ollaan menty väärään, koska nyt meidän omatunto on eräällä tavalla herkempi. Meistä otettiin se kivisydän pois ja meillä annettiin lihasydän. Se kivisydän on sitä, että me oltiin erittäin herkkiä siihen nähden, mitä toisten pitäisi meille tehdä, mitkä on niiden velvollisuudet meille. Siihen me oltiin herkkiä, mut meidän sydän oli kova siihen nähden, mikä olisi meidän velvollisuus muille. Ja suohan sanoi Matteus 7, että te tiedätte lain, te tiedätte mikä se on, mutta tiedätte sen väärinpäin. Se mitä vaaditte muilta, tehkää se niille. Sitä mitä vaaditte muilta teitä kohtaan, vaatikaa itseltänne se muita kohtaan. Koska se on niin kuin kirjoitettu nyt ihmisen lihassa, se laki pantiin sinne, mutta se on nyt väärinpäin. Me tiedetään, mikä on oikein, mutta me tiedetään, että toisten pitää sitä tehdä meille. Politiikka aina vaatii, ne on väärässä tuo toinen puoli, niin pitäisi meille tehdä se. Ja elämä on täynnä näitä vaatimuksia, niiden pitäisi olla, ne ei ollut kohteliaita meille, ne ei ollut ystävällisiä meille, ne ei ollut hyviä meille. No ei ehkä ollutkaan. Mutta me ollaan hitaampia huomaamaan, kun me ei olla sitä muille. Tämä on se kivisydän justiin. Tämä on se kivisydän, joka otetaan pois. Mutta sitten kun omatunto tulee veren puhdistamaksi, niin silloin voidaanko me sanoa näin, että parannuksen teosta tulee niinku etuoikeus. Että saa Jeesuan läheisyyttä lisää. Se ei ole semmoista pelonomaista, vaan se on sitä, että mä en halua missään nimessä murehduttaa taivaassa olevaa isää. En halua missään mielessä murehduttaa taivaassa olevaa isää. Enkä missään mielessä murehduttaa hänen pyhän henkeänsä Jeesuaa ja Jeesuaa, joka asuu sydämessäni. Jos tulee sitä murehdusta, niin sen voisit nopeasti käsitellä. Jos suuttuu vähän vaimolle, että kahvi ei ollut tarpeeksi kuumaa, niin jos näin kävisi, niin kyllä pyhä henki osoittaa, että nyt tuli sanottua vähän liikaa. Sitten sanoo lempeä sana heti siihen päälle. Mutta tällä se on. Eli kun oma tunto on pesty, niin silloin ei ole semmoista piiskaamista siinä sydämessä. Mutta se osoittaa kyllä, että se ei ole mitään tuntoa synneistä, että ei ole tuntumaa, että nyt meni väärin. Tämä käännös ei ole oikein arameasta näin. En katsonut kreikasta, mutta tämä oli sille porukalle kirjoitettu, jotka puhuu aramea. No niin. Mutta niissä on joka vuotinen muistutus synneistä, mutta mahdoton, että härkään ja kauristen veri ottaisi pois syntejä. Sen tähden maailmaan tullessaan sanoi, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Ne piti tehdä ne asiat, mutta Jumalan mielihyvä ei ollut kuitenkaan niissä. Siihen aikaan ne kuului. Nyt tulee muistaa myös, on semmoinen uskontokunta olemassa. Ei oikein haluaisi moittia näitä uskontokuntia, mutta on yksi. uskontokunta olemassa yhdessä näistä naapurimaista, jossa ne uskoo, että kun otetaan ehtoollista, niin siinä Jeesua joka kerta siinä leivässä uhrataan uudestaan. Että hän niin kuin uudestaan, hänet uhrataan ja kärsii uudestaan siinä. Ei, tämä ei sovi mihinkään Raamattuun. Näille ihmisiä, näitä pitää vaan rohkaista, että lukee Raamattua. Ei kannata väitellä, vaan lukee Raamattua ja näyttää, missä nämä Raamatun kohdat jopa on. Ja sieltä tulee se valo. Polttouhreen ja syntiuhreen sinä et mielestänyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala. Ja kun hän sanoo uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja, sinä et tahtonut, etkä niihin mielestänyt. Vaikka niitä lain mukaan uhrataankin. Silloin kun tämä kirjoitettiin, niin silloin oli vielä temppeli pystyssä. Ja silloin uhreja uhrattiin. Moni on väärin ymmärtänyt tätä, hieman tätä hebrealaiskirjettä. Mutta sitten ja 9 hän sanoo, katso minä tulen tekemään sinun tahtosi. Poistaakseen, hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Nyt on uusi ohjelma, nyt on uusi temppeli, nyt on uusi pappeus. Kaikki luetaan tämän täydellisen pappeuden mukaan. Ja 10. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt ja Suon Messian ruumiin uhrilla kertaa kaikkiaan. Ja sitten kenenkään ei pitäisi jättää tätä sanomaa ja mennä omatekoisiin eläinuhriin tai muihin uhriin. Tämä on juuri se asia. Pitäytyä tähän täydelliseen uhriin. Sitten tässä on yksi jae, mitä saan olla rehellinen. En ikinä ymmärtänyt oikein. Mä ymmärsin pikkusen siitä, mutta mä en saanut oven kahvasta kiinni ennen kuin luin sen arameaksi. Niin, tämä on vähän vaikea kysymys, koska minä kunnioitan kaikkia niitä kreikan opiskelijoita. Se on iso juttu, kun lukee kreikkaa vuosikymmeniä ja nämä asiat, kun lukenut kreikasta, minä olen kreikkaa harrastuksenomaisesti 30 vuotta. Mä ymmärrän sen, että kreikkalaisen linssin läpi näitä asioita katsotaan ja kunnioitan niitä ihmisiä. Ja muuten se, minkä Raamatun mukaan, tämäkin on oman tunnon juttu vähän, että minkä Raamatun mukaan me ollaan opittu tuntea Jumalaa. Niin se on niin tunteissa meillä kiinni se asia. Ja mä en oikein ole se NIV:n sen käännöksen ihminen. Jos mä luen englantia, se on King James, mutta luen mieluummin hebraa. Mutta ne, jotka on oppinut näillä muillakin käännöksillä tuntea Jumalaa, niin täytyy hyvin varovasti puhua niille, koska tässä on Jumalan yhteydessä kysymys. Se on vähän niin kuin sanoisi jollekin ihmiselle, että kuule, sun isä ei ole niin täydellinen kuin sä luulet. Nämä on vähän isoja juttuja, mutta meidän täytyy kuitenkin päästä siihen rehellisyyteen. Ja nytten, Hebreus 10 ja 29, kun luin tämän arameasta, silloin minulle meni valot päälle. Miksi se puhuu näin kovasti ja tiukasti tässä näille hebrealaisille? Kuinka, joka hylkää Mooseksen lain ja 28 luku 10, sen piti armonta 2 ja 3 todistajan nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhän liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Ihmettelin tätä, että kun Korintossa ne synnit oli aivan kauheita, yksi piti jopa isänsä vaimoa, niin Paavali ei kuitenkaan tällä tavalla puhunut tästä niille, että nyt te olette vaarassa pilkata armon henkeä ja tallata Jeesuan jalkoihin. Hän kehotti heitä ilman muuta parannukseen siinä valossa, että Jeesua tuli heihin asumaan. Mutta miksi tämä sana? kun mä luinkin sen arameaksi, se tuli päivää selvemmäksi. Jotka pitää Jumalan veren pojan verta samanlaisena kuin kenen tahansa verta. Eli he ei usko, että Jesuan veri on Jumalan pojan verta, eli he ei usko, että Jesua on Jumalan poika. He pitää häntä tavallisena ihmisenä. He ei usko, että hänellä on jumaluus, tai että hän on se lihaksi tullut Herran käsivarsin. Tämä on näin yksinkertaista. Ja tässä on niin valtava haaste meille. Nyt on messiaanisuutta monenlaista. Mutta jos Jesua kuitenkin pidetään vain maailman parhaanakin opettajana, maailman viisaimpana miehenä, maailman kauaskantoisimpina profeettana, maailman suurimpana ihmeen tekijänä, se ei riitä. Hän on Jumalan poika. Ja koska hänen verensä on täydellinen, se on Jumalan pojan veri, Herran käsivarren veri, sen sanan veri, joka tuli lihaksi, tämän ikuisen veri, joka tuli lihaksi, niin silloin meillä on täydellinen lunastus hänestä. Ja tätä ei voi kaventaa. Nyt lopun aikana meille puhutaan vielä täältä puhutaan täällä toisessa Tessalonikalaiskirjassa, tulee vielä vahva eksytys lopun aikana, että valitutkin eksyisivät. No, se liittyy juuri tähän, ja en halua mennä siihen enemmän, mutta siinä juuri annetaan tilaa Jesualle, mutta hänelle ei anneta sitä kunniaa, joka hänelle kuuluu. Ja se kun me tiedämme, että hän on Jumalan poika, silloin hänen uhriverensä tekee täydelliseksi meidän sydämemme. Sitten ne elon virrat lähtee liikkeelle. Miten siinä laulussa oli? Elon virrat voimakkaasti sydämiin vuotavi. Kolkataalla, kolkataalla, kaikki on täytetty. Silloin kun me katsotaan siihen täydellisyyteen, täydelliseen Jumalan poikaan, hänen verensä, niin silloin ne elon virrat lähtee liikkeelle. Silloin hän, meidän elämä tulee siksi, missä Paavali sanoi, että minulle elää on Messias ja kuolemakin on voitto. Mutta se tempausajatus minua enemmän kyllä kiehtoo, että ei tarvitsisi edes käydä haudankaan läpi. Mutta Herra sen ratkaisi. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että meillä on täydellinen lunastaja. Ja hänestä me ei haluta lähteä mihinkään itämaiden uskontoihin, eikä kaventamaan inhimillisissä systeemeissä, eikä tyytyä siihen, että Jeesua olisi edes paras opettaja, vaikka hän on. Mutta hän on niin paljon enemmän. Isän rakas poika, joka antoi meille täydellisen lunastuksen, rauhan omaan tuntoon. Että mekin saadaan uskoa jokainen synti anteeksi hänen nimessään ja veressään. Sitten puhtaana, puhdistettuna vaeltaa Jumalan rauhassa, pyhässä hengessä. Amen.
Amen.